nekā to tālāk. Tagad skatos, vācietis ir krietni vien noķertāks pēc šī brauciena. Es nezinu, vai tu redzēji? Jā.
Es nezinu, neesmu redzējis.
Nu, viena ir priekšā divas simtaļas, otra magās 11 bija tagad. Nu, kā brauciens pašai?
Brauciens bija diezgan normāli, salīdzinot ar to, kas bija treniņos. Bija diezgan normāli. Cīnos ar otro virāžu nepatīk man izeja. Otrajā braucienā ieeju uz 8, līdz ar to ieeju uz 9. Bija jācīnās un izeja no 9. Bet kopumā, salīdzinot ar treniņiem, bija diezgan normāli. Jāatnāk tādu pašu vēsprātu arī rītdien. Jānobrauc vēl tādu divu braucienu un tad būs kārtībā. Nav vēl ko sapriecāties.
Rītas sacensības ietekmēja kaut kā?
Ja godīgi, es neesmu redzējis, viņus neskatījos. Nevis. Es zinu rezultātus, es skatījos splitus, bet es braucienus neesmu redzējis. Ne.
Tev divas tabela braucieni ir abi identiski praktiski.
Jā.
Jā,
otrajā braucienā man nedaudz, kā es teicu, nepatika astotās virāžas ieeja, bet pa lielā mērā bija diezgan normāli. Bet, nu, vēl nav ko sapriecāties, vieglākais aiz muguras, grūtākais vēl tikai priekšā.
Vējuši augstums?
Nezinu, nejūtu. Viss kārtībā. Cels turās.
Ar slidumību es apvienātu šajās divās braucienās?
Jā, nebija tādu sānslīžu, slidu turās diezgan stabili. Priekš šiem laikapstākļiem pagaidām nav ko sūdzēties. Ne? Es neesmu redzējis nevienu viņu braucienu, nezinu, kā viņām iet, kā man ir. To darīju švēc. Jā, tieši tā man ir savs darbs, kas jādara, un lai cits koncentrējās savu neskatīšos. Un jā, savs darbs jāizdara, un tad skatīšos apkārt riņķinu tādā gadā.
Nav sajūta, ko varat ātāt?
Jūs man provocējat? nezinu, neatbildēs šādā.
Mainīs kaut ko?
Domāju, ka nē. Slīd diezgan stabili ir. Galvenais jānobrauc stabilu braucienu.
Tik reizes?
Es nezinu. Nav, es neskaitu.
Bet regulāri, vai ne?
Nezinu, nav neels.
Jā,
nezinu, kas tā tā ir.
Paldies, rītās.